Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Radio 4 morgen.
Det sker torsdag og dermed påske, men alt for mange er helt ligeglade med påsketraditionerne, det mener Christian Eganter Skov, der er forfatter til bogen Borgerlig Krise. Han vil gerne slå et slag for påskehare, lammesteg og andre traditioner. Det får han mulighed for lige om lidt. Jeg hedder Michael Robach, og du lytter til Radio 4 morgen. Tak for det. Klokken er 6 minutter over 8. Vi skal også tale om det sociale medie Reddit, og ikke mindst undergruppen på mediet, der hedder Celeb.dk. Gruppen er fyldt med billeder af kvindelige influencer, og fotografierne er hentet fra kvindernes profiler på TikTok eller Instagram, men bliver altså delt mod kvindernes vilje. Og ofte bliver de også kommenteret i det, man kunne sige, meget seksuelle vendinger. Hvorfor er det et problem? Det taler vi med Sendonen om. Hun er talsperson for det, der hedder Everyday Sexism Project. Det er altså en frivillig organisation, der har til formål at oplyse om og bekæmpe sexisme. Det er efter nyhederne 8:30. Vi har også masser af andre interessante historier til dig, der er tændt fra radioen, så hæng på. Og velkommen til. Du lytter altså til Radio 4 morgen.
Du lytter til Radio 4.
Påsken er ikke, hvad den har været, for mange af os er blevet ligeglade med den, og vi tager i LaLandia i stedet for at holde traditionerne i hævd. Sådan lyder det i et debatindlæg i Berlingske fra Christian Eganter Skov, der er manden bag bogen Borgerlig Krise, og så er han også konsulent ved Tænketanken Prospekt. Godmorgen, Christian.
Godmorgen.
Hvad er du sur over?
Jeg er faktisk ikke sur over så frygtelig meget, men jeg tror, det er rigtigt det, som jeg konstaterer i klummen, nemlig at hvis man ser på vores forhold til påske, så er det nok gået en lille smule tilbage i forhold til, hvordan det har været tidligere tider. I helt gamle dage, der var det sådan, at i den her påskeuge, der sad man stille og lavede stort set ingenting, fordi ugen simpelthen var så hellig, at man intet måtte gøre. Og hvis det er sådan en dag, at folk tager i landet, der var med ellers finder på, så kan man i hvert fald sige, at så er vi kommet langt væk fra det. Så det er egentlig sådan trædestenen for min undren der, i den klumme, du nævner.
Mm. Men du mener du helt alvorligt, at vi skulle sidde stille og sørge over Jesu død, eller hvad tænker du?
Nej, jeg har selv to børn, så forsøget på at få dem til at sidde stille endnu. Jeg er godt klar over, at det er en tabt kamp. Nej, jeg synes i stedet for, vi skal gøre noget, som er nemmere at håndtere, og måske også mere behageligt, nemlig at vi skal have påskefrokoster, vi skal spise påskeæg, vi skal spise påskelam, vi skal spise chokoladehare, hedder det. Vi skal pynte vores buske med påskeæg. Vi skal lave æggerulning, æggepusning, æggejagt. Altså alle de her folkelige traditioner, som eksisterer i forbindelse med påsken, og som står noget stærkere end den her idé med, at vi skal sidde stille. Fordi selvom det bare er pjat og hygge, så er der noget alvor i det, og der er noget skønt i det her med at mindes, at nu er vi på den her særlige tid af året, og det hele skal ikke minde om hinanden.
Men er danskerne ikke i gang med alt det, du siger? Altså, er folk ikke på vej til julefrokost og har knappet den første påskebryg op, og børnene har fået påskeæg? Altså, hvor har du fra, at vi ikke håndhæver de her traditioner?
Ja, det tror jeg, at det er der nogen, der gør, og så er der også mange, der ikke rigtig gør det. Du kan se, hvis du går ned i et supermarked, så er der en afdeling for påskepynt, men det er jo ikke noget, der fylder. Det er det samme, som julepynten gør. Det er sådan en indikation på, at selvom at den her tradition er til stede, så er den ikke til stede sådan i det offentlige rum og hjemme i hjemmene på samme måde, som den helt store tradition er. Det er det værd at skrive sig bag øret i forhold til, hvor vigtig påsken jo egentlig i udgangspunkt har været. Men jo, altså, selvfølgelig er der rigtig mange, der spiser påske. Vi har selv en hel skål stående af dem herhjemme, og det var nogle af de punkter, hvor traditionen faktisk står stærkt. Og så er min pointe bare, at det er naturligvis det, vi skal til udgangspunkt, de steder, hvor traditionen står stærkt, fordi der er der noget at bygge på. Man skal ikke bare afvise påskeæg og påskehare og alt det her mærkelige halløj som pjat, fordi det er faktisk den folkelige traditions virkelighed, vi møder i det her mærkelige chokoladeæg og i den her mærkelige forestilling om en hare, der ligger æg.
Jeg taler med Christian Eganter Skov, der er manden bag bogen Borgerlig Krise, og så taler vi med Christian, fordi han har skrevet et debatindlæg i Berlingske, hvor han slår et slag for påsketraditionerne. Nu har du sagt det nogle gange, du har sagt trædesten, og det er det, vi bygger på osv. Altså, du bliver lige nødt til at udfolde lidt mere. Hvorfor er det vigtigt at håndhæve de her påsketraditioner?
Jamen, for det første så er det vigtigt, fordi at påsken er jo en vigtig religiøs højtid. Danmark er et kristent land, og det er den måde, vi mindes det på. Men så er der de her konkrete traditioner. Der kan man spørge, hvad har de så med den her kristne højtid at gøre? Og sådan helt overfladisk set, så har de jo meget, meget lidt med det at gøre. Så der er meget langt fra et chokoladepåskeæg til Kristus, der hænger og dingler på korset. Men der er jo et eller andet om de her symboler, at det er sådan nogle forårssymboler. Det handler om livet, der spirer frem efter vinteren. Altså et æg, det handler om ting, der udklækkes af ægget. Lam, det er jo fordi, at det er på det tidspunkt, hvor lammene begynder at springe rundt ude på markerne. Så det er sådan nogle forårssymboler, som minder os om, at livet sejrer over døden, for nu at udtrykke det sådan meget stort og flot. Fordi det er det, der sker hver eneste år. På den måde, så er de her mærkelige, lidt barnagtige traditioner, så er de jo med til at minde os om de store, som også sker i påsken.
Mm. Nu vil jeg jo ikke trække det store ned i det små, men altså, vi er jo også et arbejdende folk, og mange har travlt, og forleden sagde Mette Frederiksen, at vi skal stå lidt længere ved samlebåndet. Er det ikke også en del af påsken at smide sig på sofaen og se en god tv-serie helt uden påske, har påskeæg eller en tur i kirken?
Jo, men du kan da spise påskeæg samtidig. Altså, det gør da ikke noget skår af dig, hvis du gør det. Det er da bare behageligt, og hvis du ikke kan lide de der billige æg, så køb et dyreæg med fyldte chokolader. Altså, så meget kan du vel ofre dig for traditionen.
Men nu tænker jeg mere på, at der er jo mange, der bare også har behov for at slappe af, fordi vi arbejder hårdt og har travlt, og folk er stresset.
Ja, men det er også helt fair at slappe af. Men der er jo noget smukt i det her med at gøre sig umage for at være med til at puste liv i en tradition, som gør, at lige præcis den her uge ikke minder om alle andre uger i løbet af året. I alle andre uger i løbet af året, der kan du også smide på sofaen, når du kommer hjem fra arbejde eller i weekenden. Men lige præcis den her uge, den har nogle symboler, som adskiller dem fra alle mulige andre uger. Det er også sådan en måde, hvorpå man kan inddele året i nogle faser, som man forstår, hvor er man henne i løbet af året. Det er sådan en slags kompas, kan man sige, til ens tilværelse.
Mm. Nu kommer det sidste spørgsmål, måske det ubehageligt, Christian Iganderskov. Hvad skal du egentlig selv lave på sådan en skær torsdag?
Jeg skal lave påskemad, og så skal jeg i kirke senere, fordi jeg tilhører den der lille minoritet omtrent 4% af danskerne, som husker at gå i kirke om påsken. Men det kan også være, at jeg skal spise et påskeæg. Jeg har dog en eller anden frygtelig idé, om jeg nok kommer til at allerede spise det i går. Så hvis jeg skal gøre det, skal jeg stille når børnene, så det bliver nok et problem.
Sådan sagde Christian Iganderskov, som altså forfatter til bogen Borgerlig Krise og konsulent ved Tænketanken Prospekt. Og her fik vi altså en lille påskeopsang. God påske!
Jo, tak lige måde.
Klokken den er 13 minutter over 8.
På Radio 4 starter ugen om fredagen.
Fredag er jo den mest perfekte dag på ugen, fordi der slutter hverdagene og weekenden begynder.
I hvert fald, hvis du spørger Mathias Helt.
Så hvis man trænger til at lige lægge hverdagen på hylden og gøre sig klar til weekenden, så skal man tænde for Mathias Helts talkshow, fordi der hygger vi os rigtig meget.
Lyt til Mathias Helts talkshow i morgen kl. 13.05.
Man kan også være heldig at komme til at grine i løbet af de 55 minutter, programmet varer. Men jeg vil ikke love noget.
Den tidligere amerikanske præsident Donald Trump er begyndt at sælge bibler. De koster 413 danske kroner stykket. Et af salgsargumenterne for bogen er, at det er den eneste bibel, som ekspræsidenten anbefaler, og så indeholder den også USA's forfatning, uafhængighedserklæring og troskabsløfte. I en video siger Trump, at USA i høj grad mangler religion og kristendom. Alle amerikanere har brug for en bibel i deres hjem, og jeg har mange af dem. Det er min yndlingsbog, siger han. For nylig kunne man også købe sneakers, som Donald Trump har fået lavet, som han solgte for 2750 kroner per par. Det er dyrt. Og der er nu udsolgt af de her sneakers. Han fik solgt de 1000 par, han fik produceret. Ifølge USA-ekspert Mads Dalgaard Madsen handler det om, at Trump forsøger at skrabe penge ind alle de steder, han kan.
Ja, han er ved at, altså Trump-riget, må man sige, fattes penge. Så han er nødt til at finde de der penge det ene eller det andet sted. Og der tager han sådan en god gammel strategi frem her, som han har brugt i mange år, også før han gik ind i politik, hvor han simpelthen bruger sit navn til at sætte på en masse ting, i håbet om, at han kan sælge dem og så rejse nogle penge i den forbindelse. Han har nogle rigtig dyre retssager imod sig lige nu, hvor det kræver en hær af advokater for at forsvare sig i. Og så har han en Så skal han stille en garanti på 175 millioner dollars i en sag i New York, og så skal han stille en anden garanti på omkring 90 millioner til en anden sag i New York. Så han har både de her garantier, han skal stille, og samtidig så har han næsten ikke nogen penge til alle de advokater, han skal betale i alle de andre retssager. Så Trump-riget fattes penge.
Jeg gik og troede, og det tror jeg, der er mange andre, der også troede ligesom mig, at han var meget, meget rig.
Og det er hans helt store problem her, og det er også der, man ser ham. Hvis man går ind på True Social, som er hans sociale netværk, så går han virkelig, virkelig meget op i, at de her retssager, det er en stor, heksejagt, som han kalder det imod ham. Men det er simpelthen fordi, at det er et kæmpe skade imod hans brand, at det bliver afsløret, at han faktisk ikke kan mobilisere de penge, som man egentlig troede, han har. Så det her, det er ikke bare et alvorligt problem for Donald Trump i forhold til, at han ikke kan rejse pengene, men hele hans brand er jo, at han er så rig. Og det her, det viser, at han måske ikke er så rig, som man lige går regnet med.
Hvorfor er det egentlig en vigtig del af hans brand? Fordi dem, han har fat i, det er jo sådan meget almindelige danskere, eller undskyld, amerikanere. Og det er jo ikke nødvendigvis nogen, der har masser af penge. Hvorfor er det egentlig vigtigt for ham at signalere, at han har masser af penge?
Jamen, han har jo altid... det spørgsmål er her om det her. Det er nok heller ikke hans mest hardcore base i partiet, som han mister på det her. Men det er nok mere sådan de mere moderate republikanere og midtervælgere, som egentlig viser, at Donald Trump... han er jo endda også løjet omkring hans formue nu. Og det afslører de her sager på mange måder. Og så det er det, der er en stor risiko. Og hele Donald Trumps brand har jo været... også før han gik ind i politik, at han har været den her rigmand fra New York, der kender systemet, som ikke kan korrumperes, fordi han har så mange penge selv. Så det er sådan en central fortælling i Donald Trumps succes for historien, som han bruger til at mobilisere sine vælgere på. Og det får altså nogle risser i lakken her med de her retssager.
Jeg kan tænke mig at dvæle en lille smule ved den her detalje, Mads, fordi jeg har nemlig lidt undret mig over, altså hvorfor har han så godt fat i sådan den almindelige amerikaner, når han er så rig? Altså hvad er det herhjemme, vil vi måske tænke, om han er meget langt væk fra sådan almindelige mennesker med sin rigdom og ekstravagante livsstil. Hvorfor er det sådan almindelige amerikaner godt kan lide det, altså at det er en præsident, der har mange penge?
Jamen, jeg siger da, at det er den helt store mystik omkring Trump. Det er det helt store trick, som han har lavet. Det er, at lige præcis de vælgere, som der stemmer på ham, og som elsker ham over højere end noget som helst, det er nok nogle af de fattigste amerikanere, der er. Mens han er nok stadigvæk en af de rigeste amerikanere. Men tænk på den måde, han er rig på. Han er også rig på sådan en nærmest tegneserieagtig millionær måde. Altså hans toilet er belagt med guld. Hele hans lejlighed er faktisk belagt med guld i New York. Han bygger de her høje bygninger, han sætter hans navn på. Så det er sådan en form for klassisk amerikansk udgave af succes. Og den succes mener Donald Trump jo så, at han kan bruge i den politiske arena. Altså succesen, han havde det private erhvervsliv, kan han bruge i den politiske arena. Og den har åbenbart fundet klangbund i den her arbejderklasse amerikanere bevægelse, som der føler, at det amerikanske system, det amerikanske samfund er bevæget væk fra dem. Og Donald Trump med hans store succes er manden, der kan sætte USA på ret køl igen.
Jeg taler med Mads Dalgaard Madsen, som er USA-kender, og vi taler om det her med, at Donald Trump mangler penge, og vi taler med udgangspunkt i, at han nu er begyndt at sælge bibler. Mads, hvorfor er det egentlig lige bibler, han har kastet sig over?
Altså, det er et godt spørgsmål. Altså, hvis jeg skulle komme med en udgave eller et bud på det, så er det jo fordi, at Donald Trumps en stor del af Donald Trumps base er også meget religiøse i det republikanske parti. Der er en kæmpe, kæmpe stor del af det republikanske parti, der er meget religiøs. Så det at snakke om Bibelen og sige, at man går meget op i Bibelen, og endda måske også sælge Bibelen, jamen det er jo et udtryk for, at han i hvert fald køber ind, eller lader som om han køber ind på de her religiøse værdier, som finder klangbund i partiet. Han prøver så også ved undetunge at sige jo så at tjene penge på de her selv samme vælgere, som føler, at de er nødt til at købe en bibel af Donald Trump. Og grunden til det lige nu, jamen det er nok, fordi vi er i påske, hvor sådan noget her, det er nok har en større efterspørgsel end ved andre tidspunkter på året. Jeg vil så også sige, at han har faktisk også brugt weekenden på at sammenligne sig selv med Jesus. Altså han prøver at lave sådan en Jesus-fortælling om sig selv, at den her store sag, der er i New York, hvor han måske kommer til at skulle betale 450 millioner dollars, det er der, der skal sætte den der garanti på 175 millioner dollars. Man er totalt tilgivet, hvis man løber fuldstændig vild i alle de her retssager. Jamen, der sagde han, at det svarer jo faktisk nogenlunde til den jagt, der var på Jesus tilbage i tiden. Så han er ved også at opbygge en form for religiøs fortælling omkring sig selv. Og der giver det jo meget god mening at så sætte sit navn på en bibel.
Lad os lige tale om endnu et dilemma, som er, fordi nu snakker vi lige om det her med, hvordan han har godt fat i den almindelige amerikaner, selvom han fremstår som en meget rig mand. Hvad med det her med kristendom? Fordi han har jo blandt andet også sagt, som jeg sagde før, at Bibelen er min yndlingsbog. Og uden sådan at genere Trump, så kan man jo sige, at nogle af de ting, han i hvert fald er blevet beskyldt for, de er jo ikke sådan videre, hvad skal vi sige, i pagt med den sådan almindelige forestilling om, hvordan gode kristne opfører sig. Har han egentlig fat i det kristne USA?
Det er det, der er så vildt, at det har han. Og der er logikken i lang tid, sådan i en politisk analytiker, var jo, at da han kom frem der i 2016, at Donald Trump, han kunne jo ikke få fat i det religiøse, eller den kæmpe store religiøse mindretal i det republikanske parti, fordi han netop havde levet så ukristeligt et liv, som han har levet. Han har mange, han har 3-4 skilsmisser bag sig, for eksempel. Og det er jo noget, man ser meget ned på i de kredse, i hvert fald i USA. Men det har man så været undersøgt nu. Og linjen omkring det her, det er, at jamen, Donald Trump er en synder. Han er den perfekte champion. Han er den perfekte fortæller for vores sag, fordi han netop er en synder på samme måde, som altså mennesket er en synder. Og det er jo der får de religiøse republikanere for simpelthen filtreret Trump ind i en kristelig fortælling. For han er netop en så stor synder, at han er den helt rigtige til at føre det kristne budskab videre.
Sådan så er altså Mads Dalgaard Madsen, der er USA-ekspert, og jeg hedder Michael Robach, jeg er din vært her til morgen, og klokken den er 8:21.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Så er jeg fucking lort. Helt punktet, mand. Hvad fanden er det, I skaber en form, mand? Gør det! Det var det, du ikke skal skabe en situation. For hvad?
Hallo?
For hvad? For hvad?
Det du hører her, det er optagelser fra en motorvejsfrakørsel i Hvidovre. I går flere frustrerede bilister måtte ud af bilerne og hive demonstranter væk, da foreningen Nødbremsen satte sig ned i et fodgængerfelt og blokerede afkørslen. Årsagen til demonstrationen er regeringens infrastrukturplan for 2035, som blandt andet indeholder 15 nye vejprojekter. Oskar Kluge er aktivist og en del af den her forening Nødbremsen. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvorfor synes I, det er nødvendigt at blokere veje og ødelægge sådan den almindelige danskers hverdag i kampen for klimaet?
Jeg vil gerne lige starte med at sige, at vi er jo midt i klimasammenbrud. Altså, det er ligesom bagtæppet for alt det, vi laver. Og klimasammenbrud, det betyder, altså som EU's klimakommissær har sagt, det betyder krig, det betyder, folk bliver til at kæmpe for mad og drikkevand. Og det er noget, som jeg rigtig gerne vil undgå at gøre alt, hvad jeg kan for at stømme ud. Og derfor, så når regeringen laver en plan om at bygge flere motorveje midt i klimasammenbrud, så bliver vi nødt til at protestere, og vi bliver nødt til at sige fra for at undgå de her katastrofale konsekvenser, som det kommer til at have.
Det forstår jeg godt, men tror ikke, I kan miste noget sympati, hvis I er skyldige, at folk kommer for sent på arbejde, eller for sent til at hente deres børn eller lignende?
Jeg kan godt forstå, hvis folk synes, det er irriterende. Ja, vi bliver bare nødt til at sige, at sådan, der bliver nødt til at gøre noget ved det her problem, og vi bliver nødt til at protestere, så det ikke kan ignoreres mere, fordi hvis vi kan ikke bare være tilskuere mere, så selvfølgelig kan jeg godt forstå, hvis folk synes, det er irriterende. Men jeg tror også på, at folk godt kan se, at det er rigtigt, at vi bliver nødt til at droppe de her motorvejsprojekter og sikre os mod en fremtid, hvor vi skal kæmpe om mad og drikkevand.
Men hvis du forstår folks irritation eller frustration over, at I lige pludselig sidder på kørebanen, og folk skal af et eller andet, hvorfor finder I så ikke en anden måde at demonstrere på?
Ja, det er jo på grund af problemets omfang. Det er jo en nødsituation, vi står i, og vi bliver nødt til at protestere, så det ikke kan ignoreres mere. I alt for længe så har vi hørt på regeringen, der siger, vi er et grønt foregangsland, men de har bare løjet til os. Og det har jeg ikke tænkt mig at være tilskuer til mere. Det har vi ikke lyst til nødbremsen mere, så derfor så protesterer vi, så det ikke kan ignoreres, og vi placerer det midt i samfundet, fordi at i sidste ende, selvom det er regeringen, der har ansvaret, så kommer det til at ramme den helt almindelige dansker. Der var den her første gang, jeg var ude på sådan en motorvejsafkørsel, så sad vi der i 30 minutter, og det var ja, selvfølgelig også, der var nogen, der blev irriteret og forsinket, Så 3 dage efter, så kom der den her store skybrud, som der altså oversvømmede flere motorveje i hovedstadsområdet, og resten af Danmark i op til flere døgn. Så det er ligesom, vi bliver nødt til ligesom at se, okay, hvad er det for nogle kæmpe forstyrrelser af vores samfund, som vi kommer ud i, når det her klimasammenbrud bare eskalerer. Og op imod det, så bliver så vil jeg gerne protestere. Det gør vi i Nødbremsen for ligesom at vi kan fortsætte at bevare vores hverdag og vores samfund, som vi har det.
Sådan helt konkret, så er det regerings, altså i hvert fald lige nu, infrastrukturplan, der hedder 2035-planen, som blev indgået for 3 år siden, som I protesterer imod. Og den indebærer blandt andet 15 nye vejprojekter, som Foreningen Nødbremsen, som du kommer fra, Oscar Klugge, altså gerne vil have stoppet. Og du er aktivist og altså en del af Foreningen Nødbremsen. Det er jo politikerne, der står bag den her plan. Hvorfor blokerer I ikke vejene ind til Christiansborg?
Ja, det var sådan, som jeg sagde tidligere, så er det fordi, at det er ligesom, det er hele samfundet, som klimasambruddet kommer til at ramme, og det er for nemt ligesom at parkere det ved Christiansborg, fordi at det, altså, de ved det godt, men vi er nødt til at sige sådan, okay, nu protesterer vi sådan, så det ikke kan ignoreres mere. Det er meget nemt for regeringen, når der er en protest ved Christiansborg, at sige, ja, vi er totalt enige, og så gå til ind i borgen og sige, at fortsætte med at gøre, som de plejer, og udvide oliefelter og bygge nye motorvej osv. Så derfor tager vi den ud midt i samfundet.
Jeg kan se på vores sms, at der er flere, der synes, det er irriterende. Der er ikke nogen, der skriver, at de sådan set er meget uenige i det, du siger, sådan, hovedbudskabet om, at der skal gøres noget. Men der er nogen, der synes, det er irriterende, den her måde, I demonstrerer på. Der er en, der blandt andet skriver, hvis han synes, selvtægt er ok, hvor går grænsen så, hvad andre kan gøre af selvtægt? Hvad tænker du om det?
Hvad hedder det nu? Altså, jeg sætter mig ud og blokerer de her veje og protesterer, så det ikke kan ignoreres, men jeg er også fuldstændig ikke-voldelig, så det vil sige, jeg gør ikke noget for at skade nogle andre. Og det er helt sikkert en grænse.
Mm. Men tror du virkelig, at de her blokeringer af trafikken får regeringen til at droppe deres planer?
Ja, det tror jeg på. Vi har set i Nederlandene, hvor de endte med at være 24.000 på en motorvej. Og der endte det, som jeg regeringen vedtog, eller at deres parlament vedtog, at de skulle finde en plan for at komme ud af sådan nogle håbløse fossile subsidier, som den nederlandske regering stadig sætter navn bag.
Men forløbig, når man ser billeder fra jeres demonstranter, så er I jo ikke 24.000, så er I jo meget, 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 meget færre.
Det er rigtigt. Så hvis der er nogen blandt lytterne, som der gerne vil være med, så kan man bare gå ind på hjemmesiden nødbremsen.dk, og så kan man finde ud af det derfra. Der er brug for alle.
Det var frækt sagt. Nødbremsen har blokeret trafikken 5 gange alene i marts måned, og flere gange har det ført til tumult. Den 22. marts, der truede en lastbilchauffør og demonstranterne med at, nu citerer jeg, smask deres tænder ud, hvis de satte sig ned igen. Og også nytårsaften, da dronning Margrethe netop havde afsluttet sin sidste nytårstale, kunne man se på tv-billederne, at nødbremsen løb ind foran garderne på Amalienborg. Hvor meget mere skal vi forvente fra jeres side, Oscar Klugge?
Altså, så længe at regeringen hårdnakket holder fast i at skubbe os ud i klimasammenbrud med alt, hvad det indebærer, så har vi ikke tænkt os at stoppe med at protestere. Det er det, som vi skal gøre i en situation som det her.
Men kan du ikke være bekymret for jeres egen sikkerhed, når jeg nu citerer for eksempel sådan en lastbilchauffør, jeg vil smaske deres tænder ud, hvis de sætter sig ned igen?
Nogle gange kan jeg godt blive bange for, hvad der sker derude, men det, den blegner også ved siden af, når jeg tænker på præcis den her advarsel, som EU's klimakommissær er kommet med, at hans børn og børnebørn kommer til at udkæmpe krig om mad og vand, og han er altså 60-70 år. Jeg er 22-23. Så det er i hvert fald noget, som jeg frygter meget mere, end at blive slæbt lidt frem og tilbage på en motorvej.
Skal I også ud i påsken?
Det må vi se.
Vi får se. Oscar Klugge er aktivist og altså en del af Foreningen Nødbremsen. Tak fordi du var med i Radio 4 Morgen.
Ja, tak lige meget.
Hej. Bo Nyberg Ries, der er vagtchef ved Københavns Vestegns Politi, fortæller til TV2, at 6 personer blev tilbageholdt og sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen og overtrædelse af færdselsloven for at spærre vejen i forbindelse med den her demonstration, som nødbremsen altså havde arrangeret. Lige nu, der er klokken 8:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Danske kvindelige influencer får billeder fra deres sociale medier misbrugt på internettet. Det kan vi her på Radio 4 fortælle. Det drejer sig om billeder, der stammer fra kvindernes egne profiler på medier som TikTok og Instagram, men som bliver delt anonymt på det sociale medie Reddit. Her kan anonyme brugere kommentere på billederne, og det kan foregå med ekstrem fokus på kvindernes kroppe og hvad brugerne kunne tænke sig at gøre med dem. En kvinde, der ufrivilligt har fået lagt sit billede op på Reddit, er 21-årig Rebecca Bjerre, som er danser og content creator. På billedet står hun i bikini.
Jeg føler helt klart, at man får taget sin rettighed og sin kontrol fra sig. Og jeg synes også, det er en mega farlig boldgade at stå i, fordi når jeg selv er på sociale medier og deler content, så tænker jeg også over, hvad min målgruppe er. Og nu ved jeg jo selv, at den målgruppe, jeg har, især på TikTok, at den er ikke særlig, altså det er teenager, jeg har der. Så jeg har jo ikke lyst til at blive sat i en content, hvor jeg skal se seksuel ud, så jeg føler der på en måde, at det lige pludselig skal dunke ned i mit hoved i, du må ikke poste her, fordi så ødelægger du noget for dig selv.
Billederne, som eksempelvis Rebecca Bjerres, bliver delt på et såkaldt subreddit med over 8.500 medlemmer, der diskuterer og skriver om kendte mennesker. Og det kan være strafbart at dele billederne, når det foregår uden samtykke, det vurderer lektor i mediejura på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Thomas Pallesen. Han siger, at det er i strid med ophavsretsloven at dele andre menneskers billeder på nettet. Reddit henviser til deres egen indholdspolitik, hvor i der står, at det ikke er tilladt at dele intime eller seksuelt eksplicite medier af en person uden deres tilladelse. Rusland anklager NATO for at forberede sine allierede på konflikt med Rusland. Det oplyser det russiske udenrigsministerium ifølge det statslige nyhedsbureau RIA, skriver Reuters. Ifølge ministeriet er det NATOs aktivitet i Østeuropa og området omkring Sortehavet, der er NATOs forsøg på at forberede sine allierede til konflikt med landet. Ministeriet tilføjer, at det udgør en yderligere risiko for Ruslands sikkerhed. Anklagen kommer ifølge Reuters efter rumænske planer om at udvide en militærbase i den rumænske havneby Constanța ved Sortehavet. Ruslands præsident Vladimir Putin understregede i går ifølge Reuters, at Rusland ingen planer har om at angribe et NATO-land, men i tilfælde af, at vestlige lande donerer F-16 fly til Ukraine, så vil de blive skudt ned af russiske styrker, forsikrede Putin. Colombia har natten til i dag dansk tid udvist diplomater fra den argentinske ambassade i landets hovedstad Bogotá, efter at Argentinas præsident har kaldt sin colombianske modpart terrorist. Det skriver Colombias udenrigsministerium i en udtalelse ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det er ikke første gang, at herr Milei fornærmer den colombianske præsident, og derved påvirker det historisk broderlige forhold mellem Colombia og Argentina, skriver ministeriet. Den argentinske præsidents udtalelser har, udover at fornærme den demokratisk valgte præsident Petros værdighed, forværret vores nations tillid. Ifølge Reuters kaldte Argentinas nyvalgte præsident Javier Milei for nylig Colombias præsident Gustavo Petro for terrorist, morder og kommunist i et interview med det amerikanske medie CNN. Det er velkendt, at Gustavo Petro har en fortid som et markant medlem af guerillahæren M19. M19 var særligt aktiv i 70'erne og 80'erne, hvor gruppen kæmpede med et erklæret mål om at bekæmpe ulighed og korruption i Colombia. Gruppens mest berømte øjeblik var velsagtens, da den i 1985 indtog og besatte retfærdighed Paladset i Bogotá, hvor Colombias højesteret holder til og dræbte halvdelen af højesteretsdommerne. Skydevejr og i perioder regn, der bevæger sig op over landet fra sydvest, og så får vi temperaturer i dag mellem 7 og 11 grader.
Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
Vi er i gang med den sidste halve time af Radio 4 Morgen. Den her morgen, klokken den er 8:34, og mit navn er Michael Robach, og det er også skær torsdag.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
På Reddit, der kan du finde ligesindede, du kan dele dine holdninger med i stort set alle kategorier, hvad enten det er politik, cykelsport eller strikning. Alt sammen inddelt i forskellige subreddits, som det hedder, som hver har deres eget diskussionsemne. Men Reddit bliver også brugt til andre ting og mere kontroversielle ting, fordi i den underkategori på Reddit, der hedder DKCeleb, der bliver der dagligt delt billeder, som anonyme Reddit-brugere har taget fra influencers egne profiler på blandt andet Instagram og TikTok. Det er kun fotos af kvinder, der bliver delt, og ofte er det beskåret, så der fokuseres på kvindernes bryster eller på deres bagdele. Og kommentarerne under billederne er ofte meget seksualiseret. Til et bikini-billede, hvor der er zoomet ind på en kvindes bryster, står der blandt andet dejlige patter. En anden skriver, gad godt se hendes røv, og en tredje kommenterer med ordene, hende kunne jeg godt. Sen Doonan er talsperson for Everyday Sexism Project, som er en frivillig organisation, der har til formål at oplyse om og bekæmpe sexisme. Godmorgen.
Er du med?
Ja, er du med der? Godmorgen.
Ja,
jeg skulle lige skrue op for den rigtige knap. Sådan et online sted, som jeg lige beskrev her, altså det, der hedder DK Celeb, hvor anonyme brugere deler billeder af kvinder, og hvor de ligesom har zoomet ind på bryst og bagdele og den slags, og bagefter sidder og kommenterer det. Det mener I er problematisk. Hvorfor?
Jamen altså, det er jo ikke kun her, det foregår. Altså det skal ligesom ses i en større kontekst. Lad os nu sige, det var det eneste, der foregik på hele internettet. Så ville jeg jo nok synes, at det var et begrænset problem. Men det her, det handler jo om, at sådan et sted der, hvor der i øvrigt også bliver delt billeder, for eksempel af dronning Mary og Pernille Vermund, det er ikke det eneste sted, det foregår. Det er alle vegne. Altså vi har for ikke så lang tid siden talt meget om det her med, at på Facebook Marketplace, hvor kvinder sælger tøj, hvis de har noget af tøjet på, for eksempel, så får de grænseoverskridende henvendelser fra mænd. Men der er også, vi har også oplevet eksempler på, at helt almindelige kvinder også bliver delt. Altså deres billeder bliver taget fra for eksempel Instagram og delt på nogle russiske hjemmesider. Vi snakker danske kvinder, og vi snakker, at det er danske mænd, som for eksempel efterspørger, har du et billede af, og så en navngiven person, som måske kan være en, de går i klasse med, eller en nabo, eller et eller andet i den stil. Det foregår simpelthen alle vegne, det her med deling uden samtykke og seksualisering af kvinder i en kontekst, hvor de ja, netop ikke har givet samtykke til, at det er sådan, det skal deles.
Hvis vi nu lige koncentrerer os om den her underside på Reddit, der hedder DK Celeb, så er det jo altså både billeder, der bliver taget fra de her kvinders egne profiler, og så bliver der skrevet noget under de her billeder, som ofte er sådan i stil med det, jeg lige læste op før, altså sådan rimelig seksualiseret. Er det sådan set både et problem, at man tager de her billeder, og også kommentarerne? Eller hvad tænker du? Altså, er der noget, der er mere problematisk end noget andet?
Jamen, det er jo seksualiseringen. Altså, det er den her konstante seksualisering, og det er det, at man har svært ved at eksistere som kvinde i verden i virkeligheden, og gøre noget som helst uden konstant at blive seksualiseret. Det er det, der er problematisk. Der er jo ikke noget problematisk i sig selv i, at folk går ind på deres Instagram-side og tænker et eller andet for sig selv om, at hun ser dejlig ud, eller et eller andet i den stil. Det er det her med at opbygge en eller anden form for sammenhold omkring, at man tager nogle billeder uden samtykke, og at man seksualiserer dem uden samtykke. Det er det, der er det problematiske i det.
Mm. Tidligere på morgenen, der talte jeg med influenceren Jamila Hoby Larsen, som har oplevet at få sine billeder delt på den her side på Reddit. Lad os lige høre, hvad hun sagde.
Jeg synes, det er virkelig mærkeligt, fordi nu har jeg jo lagt de her billeder op, hvor det har været sådan noget med, at jeg for eksempel hygger mig på min billede, på min ferie eller noget. Og så det der med lige pludselig at få taget de her billeder, og ligesom, at de ligesom bliver seksualiseret og bliver gjort til noget seksuelt, når det egentlig bare var sådan et uskyldigt feriebillede eller sådan noget, jeg havde lagt op for at sige sådan, hey, jeg hygger mig, jeg er på ferie i min helt almindelige kvindekrop i en bikini. Og jeg synes i hvert fald ikke selv, at de her billeder, som jeg har delt, de sådan frembruges af noget seksuelt overhovedet.
Og som det var altså tidligere i morges, og lige nu, der taler jeg med Sen Doonan, der er talsperson for det, der hedder Everyday Sexism Project, som er altså en frivillig organisation, der er til formål at oplyse og bekæmpe sexisme. Hvad siger du til det, Jamila Hoby Larsen her siger?
Jamen, jeg siger, at det netop er det, som jeg så synes er vigtigt at understrege, det er det her med, at der ikke ligesom er givet et samtykke. Altså en ting er, hvis man sender nogle billeder til en kæreste for eksempel, eller en, man gerne vil flirte med osv., men det er jo ikke det, de her billeder går ud på. Og så synes jeg også, at hun sagde et eller andet omkring det her med, at man skal passe på med, eller at man føler, at man skal begrænse sig, eller et eller andet. Det var måske ikke lige det her indslag, det var noget andet, jeg hørte. Men der er jo tit snak om det her med, at folk vil sige, nå, men så kan hun jo bare være med at lægge sådan nogle billeder op. Eller hvorfor lægger hun så sådan nogle billeder op, hvor man kan se hendes bryster, eller et eller andet. Det er jo, fordi hun gerne vil have dem kigget på. Og jeg synes, vi snakker rigtig meget om det her med, hvad kvinder skal gøre for at begrænse sig selv, og hvordan at man bare kunne lade være med at gøre X, Y og Z, eller man kan sige fra osv. Vi taler ikke særlig meget om det her med, at Hvad kan vi gøre for at ændre den her kultur, hvor at der lige præcis åbenbart er nogen, der tænder på at dele noget uden samtykke og seksualisere nogen, som ikke har lagt op til det, og som ikke, altså jeg mener, der er jo gratis porno, der er gratis, eller hvad hedder det, man kan gå ind og betale for OnlyFans og så videre. Hvis det er det, man vil, så er det med samtykke. Det her, det handler om, at ligesom for nogle år siden, hvor man snakkede meget om, at når man, du ved, hvis du har en kort kjole på, så er du lidt selv ude om det. Altså det er det samme, vi er ude i her, det er, at man har den her fokus på, hun kunne jo bare lade være. Hun kunne lade være med at lægge de der billeder op, ikke? Og det vi skal over til, det er at snakke om, hvorfor er der det her behov for konstant at seksualisere kvinder uden deres samtykke. Det er en eller anden form for dehumanisering simpelthen.
Der er faktisk en af vores lyttere, der lige har skrevet, det er da problematisk, at man til at starte med at lægge billeder ud. Hold op med det. Hvad modtageren tænker, er et vilkår.
Ja, lige præcis, hvad modtageren tænker. Men det er jo ikke det, der er tale om her. Altså tanker er toldfri, men folk må tænke nøjagtigt, hvad de vil. Det er det her fællesskab, fordi igen, hvorfor, hvis de gerne vil seksualisere kvinder, så er der masser af steder, de kan gøre det, hvor kvinderne har samtykket til det. Der er masser af gratis steder, man kan gøre det, og man kan også betale for det. Det er jo ikke det, det handler om her. Det er jo lige præcis, at man tager nogle billeder, hvor det ikke har været det, der var formålet med dem. Mm. Og så deler man dem i en gruppe, hvor man kan sidde og seksualisere i et eller andet, en eller anden lille liderlig klub. Det er jo det, som er problematisk, det problematiske ved det, og det er jo der, vi skal begynde at snakke om, jamen lad nu være med hele tiden at sige, at det er kvinder, der skal begrænse sig. Og så i stedet for at prøve at få ændret den her kultur om, at det åbenbart er super fedt at dele og seksualisere andre mennesker uden samtykke.
Vi har rakt ud her på Radio 4 til nogle af de der anonyme brugere, som altså er en del af den der liderlige klub, som du kalder det, og at det er altså dem, der deler billeder af andre influencer for at høre, hvorfor de gør det, altså har vi spurgt dem om, og vi havde været sådan i skriftlig korrespondance med et par brugere, og lad os lige tage et par af svarene, det lyder sådan her. Den ene skriver til os, det er egentlig bare en side, hvor man deler billeder af de kendte, man synes er pæne. Det er nogle frække billeder, de kendte selv har postet, og så samler vi det hele inde på gruppen. Det skriver en af medlemmerne af den her DK Celeb til os, og en anden skriver til os, vi poster bare billeder af kvinder, det er nemmere, når det hele er samlet, end at sidde og finde det hele på for eksempel Instagram. Og lige nu der taler jeg med Sendonen fra det, der hedder Everyday Sexism Project. Gør de her unge mænd ikke bare det, som unge mænd altid har gjort? De taler om kvinder, de synes er flotte, og nu foregår det så bare på de sociale medier.
Jo, men de gør det jo altså, i offentlighed, og de gør det på en sådan lidt creepy måde. Altså, det er jo også, som jeg sagde, der er også Dronning Mary, nogle billeder, der er taget fra et eller andet ugeblad eller et eller andet i den stil, ikke? Og Pernille Vermund, altså det er jo ikke... Det er jo ikke kun sådan noget med, at når man, vi sidder, det er nogle helt uskyldige billeder, og så deler vi dem med, og vi synes, de er meget pæne. Altså, det er, der er indimellem er der nogle ret grove kommentarer, ikke, om, hvad de godt kunne tænke sig at gøre ved de her kvinder. Og, ja, så på den måde, så synes jeg, det der, det lyder som sådan en dårlig undskyldning. Det må jeg tilstå. Mm.
Vi har været i kontakt med lektor i mediejura Thomas Pallesen på Danmarks Medie- og Journalisterhøjskole, og han fortæller til os, at det kan være i strid med ophavsretsloven at dele andre menneskers billeder på nettet, så det kan muligvis være ulovligt. Vi har her på Radio 4 også rakt ud til Reddit. De skriver til os, at de ikke har nogen kommentar, men henviser til deres egen indholdspolitik, hvor der blandt andet står, at det ikke er tilladt at dele intime eller seksuelt eksplicite medier af en person uden deres tilladelse. Hvad siger du til den kommentar fra Reddit?
Jo, det er jo ikke så overraskende, at de ansvarsfralægger på den der måde. Men altså, jeg vil også sige, at det netop er det her med, at der er to sider af det. Der er den juridiske side, hvor der muligvis er noget i det, men der er den anden side, som handler om det her med kulturen. Ikke? Mm. At sige, hvorfor ikke dele, hvis du gerne vil seksualisere nogen, så gør det dog med nogen, som har samtykket til det, og som gør det med det formål, i stedet for, at det skal være mod samtykke. Fordi man får jo indtrykket af, at det er præcis af fordi, at de ikke har givet et samtykke, at der er nogen, der synes, at det her det er fedt. Og det er jo det, der er det ubehagelige ved det. Og det er jo også det, som vi kan høre de kvinder, som så reagerer på det, som hvis billeder er blevet delt, det er jo det, de reagerer på. Mm. Det er, at det er uden deres samtykke.
Nu sagde du før, at du ikke synes, kvinder skal lade være med at lægge billeder op på deres egne sociale medier. Hvad synes du så egentlig, hvad man skal gøre ved det her? Altså, kan man gøre noget?
Det er jo svært. Men igen, det handler om det her med at sådan få en eller anden forståelse af, at der er netop, at vi har behov for noget mere samtykkekultur, ikke? Altså, vi har behov for ligesom, at folk forstår, at der er den der grænse, som hedder, hvornår er det, at det er okay? Og det er det, når den anden har sagt, at det er okay. Og du kan igen finde masser af gratis indhold, som du kan sidde og komme med sådan nogle kommentarer til, eller dele en eller anden glæde over, at seksualisere med nogle andre. Det er ikke problematisk at finde det. Internettet er meget stort, og der er meget af den slags indhold. Så jeg vil mene, at det kan gøres på en anden måde, og dem, man skal fokusere på, det er dem, der gør det, og ikke dem, der lægger billederne op.
Sådan sagde Sen Doan fra det, der hedder Everyday Sexism Project. Tak fordi du var med, og god påske.
I lige måde.
Mirko, siger man engang, at Taylor Swift simpelthen ansat af The Deep State til at lave disinformation, som i sidste ende skal sørge for, at Joe Biden han bliver valgt over Trump.
Er der bad blood på højrefløjen i USA, og spænder Kennedy-familiens sorte får ben for Joe Biden?
Som ikke falder ned i kaninhuller på nettet.
Er det Mission Impossible at sagsøge Scientology, og er Kevin Spacey for evigt cancelled?
De juridiske anklager har haft enorme professionelle konsekvenser, er de facto blevet cancelled.
Only in America er alt det, du kun finder i USA.
Jeg har sagt til dig før, Frederik, at hvis man er nødt til at gå i seng, når klokken bliver mange.
Lyt med i dag kl. 16.05 her på Radio 4.
Og lige nu, der er klokken 20:15. Gratis hygiejneartikler til kvinder og et bederum til etniske minoriteter. Det er nogle af de ting, som Forsvarsministeriets personalestyrelse lige nu overvejer at indføre for at få flere til at trække i trøjen. Det skriver DR. Ifølge forsvaret er der nemlig for få kvinder og for få etniske eller mennesker med etnisk minoritetsbaggrund i det danske forsvar. Men det her forslag altså om hygiejneartikler, altså gratis hygiejneartikler til kvinder og bederum til etniske minoriteter, det er ikke alle, der er kæmpe tilhængere af det her forslag. Det kan jeg vist roligt sige. Alex Arnsen, godmorgen.
Godmorgen.
Du er forsvarsordfører i Dansk Folkeparti. Sådan som jeg forstår det, så synes du egentlig, det er fint med de her hygiejneartikler til kvinder, men hvad er problemet ellers ved det her forslag?
Det er en strategi, og da jeg læste den, så var jeg ved at falde ned af stolen. Det er en ekstrem politisk korrekt håndtering af rekruttering, altså at man får flere soldater ind. For eksempel så skal man kigge på hudfarve, altså hvordan folk ser ud, når man ansætter. Man skal se, har vi nu alt for mange hvide, så skal vi ikke have alt for mange hvide ind, så skal vi vælge nogle andre. Og det er en meget amerikansk måde at gøre tingene på. Man skal også tage hensyn til bedetider og ramadan og hovedbeklædning og alt muligt skrammel, når man vil rekruttere flere soldater. Og der synes jeg bare, at vi i Danmark er et andet sted. Vi skal ikke indføre kaliforniske amerikanske tilstande i forsvaret.
Ifølge ministeriet så er der et stort potentiale for rekruttering af særligt kvinder og etniske minoriteter, som vi ikke benytter i tilstrækkelig grad i dag. Under hver tiende ansatte i uniform er kvinde, og kun mellem 2-4% på hver eneste værnepligtshold har en ikke-vestlig baggrund. Alex Arnsen, er det ikke en meget god idé, hvis vi kan få nogle flere, altså vi får brug for flere værnepligtige, og også nogen, der gerne vil tage en tørn for Danmark i en usikker tid. Er det ikke en meget god idé at lave nogle ting, så folk bedre kan se sig selv i forsvaret?
Det er en god idé at rekruttere flere fra forskellige miljøer, men til gengæld er det ikke en god idé at indføre særlige hensyn, og det er det, man gør med den her, det her udkast til en strategi. Det, man i stedet skal gøre, det er at sige, du er nu rekrutteret, du er i forsvaret, her behandler vi alle lige. Om du er kvinde, mand, sort, hvid, kristen, muhammedaner, langhåret, korthåret, det betyder ikke noget. Alle bliver behandlet ens, du er soldat, du skal lære at håndtere våben, og det er svært nok i forvejen. Derfor skal vi ikke belemre befalingsmændene og ledelsen med alle de her underlige forslag.
Men det er vel ikke mere underligt, end hvis man for eksempel gerne vil have nogen med muslims baggrund, som er troende, at de så får et bederum, så de har mulighed for at dyrke deres tro. Og det hele handler jo om at både diversitet, altså få flere forskellige slags folk ind i forsvaret, men jo også for at kunne rekruttere flere.
Nej, det synes jeg er en dårlig idé. Og det er som om, at man tror bare, fordi man kommer fra Mellemøsten, så er man muhammedaner. Det er man jo ikke. Det er jo ikke alle, der er. Altså med dem, der ikke tror på det der, skal de så også indrulleres i det? Nej. I Danmark, der har vi et dansk forsvar, og der skal alle behandles lige. Der skal ikke tage særlig hensyn. Altså forestil dig, at du er ude på en øvelse, og pludselig midt i øvelsen, så er det bedetid. Så går Mohammed til siden og kan ikke være med i øvelsen. Eller der kommer en kvinde ind med tørklæde. Hun kan ikke få sin hjelm på. Det er jo dødfarligt. Altså nej, vi skal slet ikke ud i den slags. Jeg forstår simpelthen ikke, at man har kunne foreslå det.
Men jeg tror nu ikke, der er nogen forslag om, at hvis man er ude på en øvelse, så skal man have mulighed for at bede midt i øvelsen.
Men det er jo det, der kommer til at være resultatet af det. Altså, der skal tages hensyn til bedetider. Og der er 5 omgange, når man er muhammedaner, eller i hvert fald stærkt troende. Skal man så gøre det midt i en øvelse? Nej, det skal man ikke. Hvad med ramadanen? Den var en måned. Skal de så ikke have noget at spise? De kan ikke være med ude på øvelsen. Det er jo, altså, det er jo hårdt fysisk at være soldat, når du er ude på de her øvelser. Nej, alle skal behandles lige. Det har jeg altid troet, at vi stod for i Danmark, men nu foreslår man så i dette udkast, at andre skal være lidt finere end nogen. Det går altså ikke.
Jeg taler lige nu med Alex Arntzen, der er forsvarsordfører for Dansk Folkeparti, og vi taler om skrivelse, som Forsvarsministeriets personalestyrelse har lavet, fordi man lige nu overvejer at indføre nogle tiltag for at få flere til at trække trøjen, og det handler blandt andet om gratis hygiejneartikler til kvinder og bederum til etniske minoriteter. På Forsvarets hjemmeside, Alex Arntzen, der står der, at man i dag har mulighed for at få adgang til et lokale, som kan fungere som bederum. Det kræver bare, at man selv beder om det, så der er jo sådan set allerede den her mulighed. Hvorfor er det så slemt, hvis det så ligesom bliver sådan mere officielt, eller der kommer faste bederum på kasernerne?
Det er jo netop min pointe. Forsvaret kan sagtens håndtere det her. De tager hensyn til kvinder og deres særlige behov. Det finder de selv ud af i en praktisk hverdag. Det, der er problemet med sådan nogle strategier, det er, at de bliver taget meget bogstaveligt. Og det vender op og ned på hele dagligdagen derude, og så pludselig så har soldater og rekrutter en særlig ret til at blive behandlet på en særlig måde. Det tror jeg ikke på vil rekruttere flere, det vil skræmme flere væk. Det, der rekrutterer flere, det er jo gode uddannelsesforhold, en bedre løn, ordentlige forhold på kasernerne, spændende uddannelsesmuligheder og videreuddannelsesmuligheder. Det skal vi koncentrere os om, og ikke det her pjat.
Sådan sagde Alex Arntzen, der er forsvarsordfører i Dansk Folkeparti. Tak skal du have, og god påske.
Tak i lige måde.
Forsvarsminister Troels Lund Poulsen fra Venstre siger til DR, at han håber og tror, at strategien kan bidrage til at tiltrække flere kvinder og etniske minoriteter til forsvaret. Han er dog ikke sikker på, siger han, at så detaljerede forslag som forslaget om hygiejneartikler og bederum er noget, de kommer til at gennemføre. Klokken den er 8.52.
Det her er Radio 4 Morgen. Husk, du kan sende os en sms 1424.
Først var der rygter om, at statsminister Mette Frederiksen skulle være generalsekretær i Forsvarsalliancen NATO. Det blev som bekendt ikke til noget. Nu gælder spekulationerne så om en toppost i EU efter det forestående valg til parlamentet. Ikke mindst efter flere danske EU-parlamentarikere har sagt, at de også tror på, at Mette Frederiksen er i spil til en post i Bruxelles. Men hvad vil det betyde for Socialdemokratiet, hvis hun stopper, og der skal vælges en ny formand? Ifølge Sune Steffen Hansen, der er tidligere politisk rådgiver i Socialdemokratiet under statsminister Helle Thorning-Schmidt, og i dag er vælgeranalytiker, så er der altså en plan i partiet, hvis det her skulle ske.
Alt tyder jo på, at hvis man ligesom følger med i det, der har også været fremme i medierne, at der er landet en forståelse af nogenlunde, hvordan kagen skal fordeles i den socialdemokratiske folketingsgruppe. Meget peger jo PT på, at det kunne blive Nicolai Wammen. Men en plan er ikke mere end en plan, end at det selvfølgelig vil aflede en masse effekter og have en masse konsekvenser, hvis pludselig formanden for partiet igennem rigtig mange år, statsministeren, forsvinder, så vil der gå unægteligt gå noget tid, før tingene ligesom falder på plads. Så jeg tror, der er en forståelse af, ligesom, hvem der kan tage over, men ikke nødvendigvis en detaljeret plan.
Det vender vi tilbage til lige om et øjeblik. Jeg kan godt tænke mig at høre, vi hørte dengang, at hun var i spil til den her NATO-toppost, altså Mette Frederiksen, at så var der magtkampe i gang, og der måtte ligesom nogen, der måtte gå ud og stampe gløderne ned, og der var alle mulige kaffeklubber, der lige pludselig var sådan mere eller mindre i krig med hinanden. Det hørte vi i hvert fald. Hvad tror du egentlig, man har lært af den proces?
Jamen, det er faktisk ikke så mærkeligt, når man kigger tilbage på Socialdemokratiets historie. Det er sådan, at de her sådan, kaffeklubber, som jo er nogle fraktioner i den socialdemokratiske folketingsgruppe, de sådan set rører på sig i en tid, hvor at man ligesom skal finde en ny balance i hele magtspillet. Det er jo sådan, at kaffeklubberne jo både består af en gruppe folketingsmedlemmer, som der er sådan fire forskellige kappeklubber, der de har alle sammen interesse i både at få nogle poster, men der har også traditionelt været noget historisk forskel på dem, og derved en interesse i at trække Socialdemokratiet i en vis retning. Så det har sådan set altid været sådan, at der var lidt skulp i sådan nogle forløb, som vi er igennem nu her i de her kaffeklubber.
Da Mette Frederiksen var i spil til NATO-posten, så hørte vi, at finansminister Nicolai Wammen og justitsminister Peter Hummelgaard var i spil som ny formand. Er det stadig de to herrer, der er favoritter, hvis statsministeren får et nyt job, eller er der en af dem, der ligesom ligger foran den anden?
Ja, altså det vil jo ligesom, det er rigtigt, at der er de to personer har været i spil, også hvis man følger medierne er i spil. Det er klart, at Peter Hummelgaard har altid været en person, man så som et stærkt kort i fremtiden, Socialdemokrati, og Nicolai Wammen er landets finansminister. Så de to personer vil være naturlige arvefølger i den situation, man står i, en af de to. Og de repræsenterer måske også sådan lidt forskellige retninger for Socialdemokratiet. Den ene er finansminister, det er Nicolai Wammen. Han er kendt for en midtersøgende linje. Pragmatisk, det er jo også hans rolle som finansminister at finde fælles beslutninger. Han er om nogen også arkitekten bag den her sådan, regeringskonstellation, vi har. Og så har man Peter Hummelgaard, som er mere, hvad kan man sige, en klassisk socialdemokrat, der har appelleret meget stærkt til de, hvad kan man sige, mere ideologiske dyder og har appelleret også til arbejdervælger på en anden måde. Så der er to personer i spil, sådan, hvis man følger den offentlige debat, og hver af dem har hver sin profil, om man så må sige, i forhold til Socialdemokratiet.
Sådan sagde Sune Steffen Hansen, der er tidligere politisk rådgiver i Socialdemokratiet. Klokken er 8.56.
Det her er Radio 4 morgen. Husk, du kan sende os en sms 1424.
Vi vil med London, det viser en optælling fra rejseselskabet TUI over danskernes favoritdestinationer i 2023. Men også sådan internationalt er vi forelsket i den engelske hovedstad. Avisen Danmark understreger, at London har 19,6 millioner besøgende turister, hvorimod Rom som den næste på listen har lidt over 10 millioner. Så hvad er det så, der gør London så tillokkende? Det gav Morten Rønnelund sit bud på i går i Aftenradio. Og Morten Rønnelund er journalist og dækker Storbritannien for os på Radio 4.
Når så mange i verden overfalder over London, så er det fordi London har alt. Og så er der allerede nogen, der begynder at skrige deres radio. Det har Rom også, og så kommer alle yndlingsbyerne frem. Det, der er specielt ved London, og jeg har stor respekt for mange af de andre byer, men det, der er specielt ved London, det er, når man lister de her ting, man kan have op. Altså historie og kultur og seværdigheder og grønne områder og vand og alle de der ting, så makser London bare ud på dem alle sammen. Mm-hmm. Og der er mange byer, der har lidt af alt, men så er de sådan lidt svage på det med vandet, eller de er lidt svage på det med historien, fordi det kun er én tidsperiode, der for alvor er til stede i byen, eller hvad det nu er. London makser ud på det hele, på størrelse, på kultur, altså på alle de her parametre. Og det er det, der gør, at man næsten altid, lige meget hvor man kommer fra, kan finde et eller andet i den by, der resonerer med en.
Og ifølge Morten Rønnelund, så er der også en enkelhed over London, som gør byen mere unik.
Jeg har færdigt i store dele af også Stor London, altså uden for det der zone 1 og 2, som de fleste når at se på en forlænget weekend, og jeg har aldrig rigtig følt mig utryg. Jeg har også altid oplevet det som enormt nemt at komme rundt. Altså den offentlige transport er perfekt, de røde busser underground, som kører virkelig langt ud og kører hyppigt og kører om natten på visse af linjerne. Det er utroligt nemt, så du kan bare gå i en retning, og du skal nok finde enten et busstoppested eller en underground station, og så kan du komme tilbage igen. Man behøver ingen energi for at bevæge sig rundt i London og tage energi ind, så der er noget enkelhed i bare at komme rundt og opleve, som jeg ikke synes gælder alle andre byer, hvor man måske kan være fanget lidt af, at der er et stærkt centrum, og så skal man ellers rejse meget dedikeret ud til det og det. Man kan ikke bare gå i en retning og ramme noget, og det kan man altså i London.
Og der er også gode råd at hente, hvis du enten her i påsken eller i fremtiden har planer om at tage en tur til den engelske hovedstad.
Man skal gå ud i en retning, man skal vælge gåturene, hvis man kan, og så igennem lyde, det man ser, det man hører, på den måde, se byen, så se kommer lidt i citationstegn. Fordi der er en dybere måde at opleve London på, end at stige op på Big Ben ind i zone 1 igen. Og fordi at de her boroughs i London er så levende hver især, så går man aldrig forgæves. Altså det gælder næsten altid i London, at på sidegaden til noget, der er fedt, der er en lille overraskelse, der ofte er enten federe eller i hvert fald lige så fed. Selv når man tror, man er taget væk fra caféerne, så er der pludselig et lokalt forsamlingshus eller community center, hvor de svømmer lidt, og der er også en lille lækker café, eventuelt noget, der er drevet af nogle hjemløse eller tidligere veteraner eller sådan en rigtig sådan lokalsamfundsfølelse.
Og sådan sagde altså Morten Rønnelund, som dækker Storbritannien for os på Radio 4.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
På den anden side af nyhederne er der mandat her på Radio 4, og i dag sætter man i programmet fokus på, at der nu blot er 10 uger til valget til Europaparlamentet. Det er altså den 9. juni, hvor vi skal vælge de 15 personer, som de kommende 5 år skal repræsentere Danmark i Bruxelles. Og hvor står de politiske kandidater så for at komme i parlamentet? Altså, hvad står de for? Det kan du høre altså i mandat efter nyhederne. Nu er klokken 9.
Nu.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.